Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat Maghrib Masjid Al-Asri Pogong Rejo dan pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca Sarah Masail Jahiliyah maka bisa kita lihat halaman 12 paragraf yang pertama. Ada kalimat waja'a fil hadis dan terdapat dalam hadis anallaha nadhar ila ahli al-ardi famaqatahum, sehingga Allah Subhanahu wa taala melihat penduduk bumi famaqatahum, lalu Allah murka pada mereka semua, yakni abghadahum, marah atau benci kepada semua mereka, baik yang Arab ataupun yang ajam, ila baqaya min ahlil kitab, kecuali sisa-sisa dari ahlil kitab. Ya, maka di sini tidak disampaikan baik di catatan kaki ataupun di bagian atas tentang ulama yang meriwayatkannya. Maka tepatnya hadis yang dimaksudkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, dalam satu hadis yang panjang, ya, kemudian ja'a fihi, terdapat padanya kalimat wa inna allaha nadhar ila ahli al-ardi famaqatahum arabahum wa ajamahum ila baqaya min ahli al-kitab. Ya, kurang lebih hampir sama atau kurang lebih sama dengan redaksi hadis yang dibawakan oleh pensyarah. Kemudian kemarin kita baca di catatan kaki di halaman sebelumnya perkataan Syekh Taqiyuddin Ibn Taimiyah yang mengatakan bahasanya baqaya tersebut, sisa-sisa ahli kitab yang masih berada di atas tauhid, itu telah inqaradu, telah musnah sebelum bi'tsah Muhammadiyah, sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tepatnya ya, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala di muqaddimah Iqtida' Shiratal Mustaqim mengatakan i'lam anna Allah subhanahu wa ta'ala ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ilal khalqi ala fatratin minar rusuli waqad maqata ahlal ardi arabahum wa ajamahum ila baqaya min ahlil kitab matu au aktharuhum kubaila maba'athihim. Maka teks perkataan Ibn Taimiyah di Iqtida' Shiratal Mustaqim adalah ketahuilah bahasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada makhluknya di masa fatrah minar rusul, di masa kosong para rasul, dan Allah telah murka pada penduduk bumi baik yang Arab ataupun yang ajam ila baqaya min ahlil kitab, kecuali sisa-sisa dari ahli kitab. Kemudian beliau mengatakan matu au aktsaruhum, mereka ini baqaya ahli kitab ini semua mereka mati atau mayoritas mereka sudah mati kubaila maba'athihim, beberapa saat sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kubaila maba'athihi. Maka kalau kita cek di Iqtida' Shiratal Mustaqim, maka kalimatnya tidak tegas. Tidak mengatakan tegas, semuanya sudah mati sebelum bi'tsah. Karena yang dikatakan oleh Ibn Taimiyah, matu au aktsaruhum. Pakai au. Yang mungkin maknanya adalah tashkik, maknanya adalah ragu-ragu, dan tidak memastikan. Ya, namun kalau catatan kaki yang di halaman 11 yang kemarin kita baca, kalimatnya pasti memastikan dan menegaskan baqaya tersebut seluruhnya sudah mati sebelum bi'tsah. Namun setelah kita cek di Iqtida' Shiratal Mustaqim, teks perkataan Taqiyuddin Ibn Taimiyah itu tidak jazm, tidak tegas, namun pakai au, matu au aktsaruhum, semua mereka telah mati, semua mereka telah punah, atau mayoritas mereka punah. Maka kalau pakai perkataan au aktsaruhum, mayoritas mereka telah punah, ya, maka berarti sampai bi'tsah itu masih ada beberapa gelintir yang tersisa. Ya, kemudian kita lanjutkan di halaman 14. Qala syarih hafizallahu ta'ala wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan siapa yang meninggal dunia dan tidak ada di lehernya bai'atun bai'at, yaitu merasa memiliki pemimpin yang wajib ditaati, maka dia mati sebagaimana matinya orang jahiliyah. Maka yang dimaksud dengan mati sebagaimana mati jahiliyah, artinya maknanya adalah mati yang serupa dengan matinya orang jahiliyah dalam masalah matinya. Yaitu sama-sama tidak punya pemimpin yang ditaati. Li'an ahlal jahiliyah, karena orang-orang jahiliyah, hum ahlul fawda, mereka adalah orang yang kacau. Yang dimaksud dengan orang yang kacau, tidak punya pemimpin yang ditaati. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau tunduk kepada satu penguasa atau li'amirin, satu penguasa. Inilah keadaan jahiliyah. Maka makna mata mitatan jahiliyah, itu artinya mati sebagai orang yang fasik dengan keadaan sebagaimana keadaan orang jahiliyah. Orang jahiliyah mereka secara umum kita katakan tidak tunduk kepada pemimpin. Mereka hidup, eksis karena kabilah per kabilah. Dan masing-masing kabilah tidak mau tunduk pada yang lain. Tidak mau disatukan oleh pemimpin tertentu. Maka masing-masing eksis dengan kabilahnya masing-masing. Mereka aman karena ta'asub kabilia, karena fanatisme kabilah. Itu yang memberikan jaminan kehidupan dan keamanan bagi mereka. Tidak sebagaimana normalnya orang yang bernegara, yang jaminan aman itu karena adanya aparat keamanan yang itu berasal dari pihak yang berkuasa. Maka demikianlah keadaan orang jahiliyah. Maka mati sebagaimana mati jahiliyah ini tidak dalam semua keadaan orang jahiliyah. Maka namun cuma dalam satu aspek saja. Yaitu dalam aspek tidak memiliki pemimpin. Tidak merasa memiliki pemimpin, tidak merasa memiliki pemimpin yang wajib ditaati. Maka tashbihnya di sini tidak dalam semua aspek, namun dalam sebagian aspek saja. Maka tidak sebagaimana anggapan sebagian orang, tidak sebagaimana akidah LDII untuk hadis ini yang mengatakan bahasanya mata mitatan jahiliyah artinya mati kafir. Ini satu hal yang tidak benar, karena ini bukanlah mukafir, bukanlah di antara pembatal keimanan. Maka ketika seorang itu memberontak kepada penguasa yang sah, penguasa muslim yang sah, kemudian dia sehingga tidak ada di lehernya kewajiban untuk terikat dengan satu pemimpin, karena dia pemberontak, maka dialah, kata Nabi, dia adalah orang yang mati sebagaimana matinya orang jahiliyah, yaitu dalam satu aspek. Itu dalam satu aspek, yaitu mati dalam keadaan tidak punya pemimpin dan terikat dengan pemimpin yang wajib ditaati, tidak dalam semua aspek. Maka di sini kita jumpai pelajaran bahasanya yang namanya penyerupaan itu boleh kita memberikan penyerupaan general, meskipun yang dimaksudkan dan diinginkan adalah sebagai satu sisi saja dan tidak semua sisinya, satu aspek saja dari kesamaan di antara dua hal tersebut dan bukan semua sisinya, bukan semua maknanya. Ada sebagian orang protes, ya, mengatakan bahasanya ketika ada ungkapan bahasanya wanita itu seperti seperti bunga, nah, maka protes, itu pelecehan terhadap perempuan misalnya. Kenapa? Karena bunga itu dipetik kemudian dibuang dan dicampakkan. Nah, padahal maksud orang yang membuat tamthil, membuat tasybih wanita seperti bunga yang indah, nah, itu cuma satu aspeknya saja indahnya. Bukan kemudian aspek nanti dibuang, tempatnya di kotak sampah, dan seterusnya. Bukan demikian. Maka maka dalam tasybih itu tidak, ya, dalam penyerupaan tidak harus, maknanya adalah semua aspeknya. Boleh jadi satu sisi saja, satu aspek saja dari kesamaan di antara, dari hal-hal, di antara dua hal yang disamakan. Falhasil, maka kesimpulannya bahasanya perilaku jahiliyah seluruhnya tercela dan kita dilarang untuk tasabuk menyerupai perilaku orang jahiliyah dalam semua perkara. Adapun nanti hukumnya, ya, maka tergantung, ya, boleh jadi makruh, boleh jadi haram, boleh jadi kemusyrikan, pembatal iman, boleh jadi bid'ah dan seterusnya. Wal jahila dan jahiliyah itu berakhir dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hilanglah jahiliyah yang bersifat umum. Karena telah datang ilmu dan iman, telah turun Al-Qur'an dan sunnah, ilmu telah tersebar dan kebodohan telah hilang. Selama Al-Qur'an itu ada dan sunnah Nabi atau hadis Nabi itu ada di tengah-tengah kaum muslimin dan perkataan para ulama juga ada tinggal dibaca. Maka tidak ada jahiliyah pada saat itu. Yang dimaksud dengan tidak ada jahiliyah, akni aku maksudkan jahiliyah yang bersifat umum. Adapun ya bekal masih tersisa sebagian jahiliyah fi ba'dinas pada sebagian orang, di sebagian kabilah, di sebagian negeri, ya, maka ini adalah jahiliyah juz'iyah, jahiliyah parsial, maka boleh jadi masih ada. Oleh karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang sahabat yang yu'ayir mencela saudaranya dengan mengatakan wahai anak wanita hitam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur orang tersebut dengan mengatakan ayyar tahu bi ummihi, kenapa engkau cela dia dengan dihubung-hubungkan dengan ibunya, innaka mru'un fika jahiliyah, engkau adalah person, adalah orang yang ada pada dirimu unsur jahiliyah. Maka ini dalil adanya sebagian orang yang punya karakter jahiliyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada empat hal di tengah-tengah umatku termasuk perkara jahiliyah yang tidak mereka tinggalkan. Mencela nasab, membangga-banggakan ahsab, jamak dari hasabun, artinya kemuliaan nenek moyang. Saya adalah anak pahlawan, saya adalah ini dan itu. Waniyaha alal mayiti dan meratapi mayit. Yang keempat, wal istisqa'u bin nujum, ya, menisbatkan hujan kepada bintang. Maka dua hadis di atas atau hadis ini dalam menunjukkan masih tersisa asya'u beberapa hal min umuril jahiliyah yang termasuk perkara jahiliyah pada sebagian orang. Dan itu adalah tercela. Walakin layak furbiha, orang tersebut tidaklah kafir karenanya. Orang tersebut tidaklah kafir karena niyahah, orang itu tidaklah kafir karena mencela nasab, karena itu bukan mukafir, bukan perkara yang membatalkan iman. Sedangkan al-istisqa bin nujum, maka ini nanti perlu dirinci, bisa merupakan pembatal iman dan bisa tidak, menisbatkan hujan kepada bintang. Maka jika dengan anggapan bahasanya bintanglah yang menurunkan hujan, maka ini tentu pembatal iman. Namun jika tidak, maka tidak. Akan tapi jahiliyah yang bersifat umum, zalat walilail hamdu telah hilang dengan memuji Allah Ta'ala. Oleh karena itu tidak boleh ada ungkapan manusia sekarang berada dalam jahiliyah atau dunia sekarang ini dalam jahiliyah. Karena kalimat ini maknanya adalah juhudun, pengingkaran terhadap adanya kerasulan, pengingkaran terhadap adanya Al-Quran dan hadis. Maka itlaq, maka kalimat general semacam itu tidak diperbolehkan. Yang boleh, pada sebagian orang ada jahiliyah, pada sebagian person ada jahiliyah, ada khisalun min khisal jahiliyah, di antara sifat-sifat jahiliyah. Maka ini memang satu hal yang ada. Fafihi farqun baina ma kana qabla al-bi'tha wa ma ba'da al-bi'tha. Maka bedakan antara sebelum bi'tha dan setelah bi'tha. Sebelum bi'tha maka ada jahiliyah amma. Adapun setelah bi'tha, setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ada hanyalah jahiliyah juz'iyah, adalah jahiliyah parsial. Ya, maka dari uraian di atas kita bisa kita simpulkan bahasanya jahiliyah ada dua macam. Ada al-jahiliyatul ammah dan ada al-jahiliyatul khasah atau al-jahiliyah al-jus'iyah. Ya, maka ada jahiliyah yang bersifat umum, yaitu keadaan masyarakat secara umum, di semua keadaan manusia secara umum, di semua tempat. Dan ada jahiliyah khasah, jus'iyah, jahiliyah yang bersifat parsial. Boleh jadi ada di satu kampung, boleh jadi ada pada satu person, boleh jadi ada di satu negeri, tidak ada di negeri yang lain. Maka jahiliyah ammah itu telah hilang dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang ada setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jahiliyah khasah, jahiliyah yang bersifat khusus dan parsial. Oleh karena itu maka tadi disampaikan tidak boleh membuat kalimat-kalimat yang memberikan hukum general, ya, vonis jahiliyah secara general kepada seluruh umat manusia di dunia ini. Maka jahiliyah abad 20 atau semacam itu yang memberikan kesan bahwasanya semua kaum muslimin berada dalam jahiliyah. Boleh jadi ada orang yang bertanya, madai apa sih faktor pendorong untuk membahas masail jahiliyah? Selama jahiliyah itu qad intahat, telah berakhir, sedangkan kita kaum muslimin walilhamdu. Maka kami katakan faktor pendorong untuk membahas masail jahiliyah adalah al-hadharu minha, waspada dengan perkara jahiliyah. Karena jika seorang penuntut ilmu itu mengetahui masail jahiliyah, maka dia bisa mewaspadainya. Jika dia tidak mengetahuinya dan tidak mengenal masail jahiliyah, maka qad yaqa'u fiha, maka boleh jadi dia terjumus ke dalamnya. Maka membahas masail jahiliyah dan mengkajinya min ajli, dalam rangka supaya Anda mengenal kemudian menjauhinya sehingga Anda bisa mewaspadainya. Itu maksudnya sebagaimana perkataan seorang penyair, araftu syarra li syari walakin li tawqihi wa man lam la ya'rifu syarra yaqa'u fihi. Aku mengenal kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan, namun li tawqihi, untuk jaga diri dari kejelekan. Siapa yang tidak mengenal kejelekan yaqa'u fihi, maka dia berpeluang besar untuk terjumus ke dalamnya. Hadza min nahiyah, ini dari satu sisi, ini alasan yang pertama. Wa nahiyah tsaniyah, sisi yang kedua atau alasan yang kedua, jika Anda mengenal jahiliyah, maka Anda mengenal kelebihan dan keindahan Islam. Sebagaimana perkataan seorang penyair, yang kalau kemudian kita lihat sekilas apa yang tercetak di sini, maka kita akan tangkap, ini adalah tentu di situ ada dua bagian. Ya, maka kita akan, sekilas kita akan menganggap bahasanya itu adalah satu syair. Padahal yang benar masing-masing adalah potongan syair yang sendiri-sendiri. Ad-dittu yudhiru husna ad-dittu, itu syair tersendiri. Kemudian wabidittiha tatabayanul asya, itu syair yang lain. Yang beda penyairnya. Wabidittiha tatabayanul asya, ini adalah syair karya al-mutanabi. Sedangkan ad-dittu yudhiru husnahu ad-dittu, ini adalah bagian dari satu syair panjang yang disebut dalam dunia sastra dengan sebutan syair ad-da'diyah, yang diperselisihkan oleh para ahli sejarah. sastra tentang siapakah penyairnya. Oleh karena itu maka seharusnya susunannya adalah atas bawah. Jangan kanan kiri, karena kalau kanan kiri kesannya ini adalah rangkaian satu syair. Padahal itu potongan, masing-masing potongan yang beda-beda. Maka semestinya susunannya dan bentuknya adalah atas dan bawah. Ad-diddu yudhiru husnahu ad-diddu. Maka kebalikan itu akan menampakkan indahnya ad-diddu lawannya. Dan syair yang lain mengatakan, wabididdiha tatabayanul asya'u. Dengan kebalikannya, kita akan jelaslah sesuatu. Demikian juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan dalam satu ungkapan yang sering dikutip oleh banyak para ulama, yushiku antaqudha ural islami urwatan idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyata. Segera saja akan lepas ikatan Islam, urwatan-urwatan, ikatan demi ikatan, ketika tumbuh besar dalam Islam, ketika muncul generasi-generasi muda Islam yang tidak mengenal jahiliyah. Maka perkataan Umar bin Khattab ini menunjukkan pentingnya membahas jahiliyah. Karena dengan itu kita tahu jahiliyah, dan di antara sebab rusaknya Islam ketika tumbuh generasi-generasi muda Islam yang tidak mengenal dan tidak punya gambaran yang benar tentang jahiliyah di masa silam. Maka jika seorang itu tidak mengerti perkara jahiliyah, fa'inau hariyun, maka sangat layak dia untuk terjumus ke dalamnya, karena setan tidaklah lupa dengan perkara jahiliyah dan tidaklah pernah tidur untuk menggoda manusia. Dia akan terus mengajak manusia kepada perkara jahiliyah. Maka setan dan para pengikutnya, yaitu orang-orang yang mendakwahkan kesesatan, terus-menerus mengajak kepada jahiliyah dan terus-menerus mengajak untuk menghidupkan perkara jahiliyah. Boleh jadi bentuknya adalah asyirkiyat, kemusyrikan, ataupun bid'ah, ataupun berbagai macam khurafat. Khurafat itu adalah anggapan atau cerita-cerita yang tidak berdasar. Wa ila ihya'il athar, demikian juga di antara bentuk godaan setan adalah mengajak orang untuk menghidupkan situs-situs di masa jahiliyah. Athar artinya situs. Maka mereka kemudian penasaran di mana sih letak Uzza misalnya, di mana pasnya letak Lata, ya, nanti kita bikin monumen. Ya. Oh, di sinilah posisinya Lata, di situ posisinya Uzza dan seterusnya. Maka ini adalah di antara godaan setan. Wa qulu hadzal qasdi, semua niat ini, semua maksudnya adalah menghapus Islam, mengembalikan manusia kepada jahiliyah. Oleh karena itu tidak boleh tidak harus mengkaji perkara jahiliyah dalam rangka supaya kita bisa menjauhinya dan jaga jarak darinya. Kemudian qala Syekh Al-Musannib rahimallahu taala, perkara jahiliyah yang paling besar dan paling gawat adalah tidak beriman dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka orang-orang jahiliyah, mereka mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak beriman dengannya dan tidak tidak menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka berkenaan dengan kata-kata kadzabu ar-rasula, maka jika yang dimaksudkan adalah takdzib al-qalbi, maka ini satu hal yang kurang tepat. Orang-orang Quraisy itu tidak takdzib kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu bahwasanya Rasul itu benar. Namun yang tepat mereka itu juhud. Yaitu kemudian pengingkaran secara lahiriah, meskipun sebenarnya hatinya tahu. Kalau itu satu hal yang benar, maka di sini patut kemudian kita bedakan antara takdzib dan juhud. Ya, takdzib artinya meyakini bohong. Ya, maka takdzib rasul artinya meyakini sepenuh hati bahasanya rasul itu bohong kalau dia utusan Allah. Dan ini manusia yang ngarang-ngarang. Dan tidak demikian keadaan orang-orang jahiliyah. Jahiliyah Quraisy tidak seperti itu. Demikian jahiliyah ahlul kitab, orang Yahudi juga tidak demikian. Kemarin kita baca bahasanya ahlul jahiliyah ada dua macam, umiyin dan kitabi. Orang-orang musyrik apakah mereka takdzib kepada Rasul? Jawabannya tidak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am, Allah katakan bahasanya mereka penduduk Mekah, mereka tidaklah yukadzibunaka. Walakin adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Mereka penduduk Mekah, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak takdzib kepadamu. Mereka tidak takdzib kepadamu, akan tetapi ya, mereka juhud terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dilihat dari ahlul jahiliyah ummiyin, ya, maka tidak benar, kalau tidak tepat kalau kita katakan mereka takdzib kepada Rasul. Karena adamul iman tidak mesti maknanya adalah takdzib. Karena tidak beriman alias kafir itu banyak modelnya. Dan takdzib adalah salah satu bentuknya. Adapun kemudian jika yang dimaksudkan adalah ahlul jahiliyah kitabi, maka mereka orang-orang Yahudi mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya'rifuna hukama ya'rifuna abna'ahum. Maka tidak ada takdzib di dalamnya. Oleh karena itu, maka jika takdzib yang dimaksudkan adalah takdzib al-qalbi, pendustaan yang tersimpan dan ada di dalam hati, maka kalimat ini kurang tepat. Li'anna ahlal jahiliyati kadzabu rasulah. Ini kalimat yang tidak tepat jika kita maknai takdzib di sini adalah takdzib al-qalbi. Namun kalimat ini tidak salah jika takdzib yang dimaksudkan adalah takdzib al-fi'li, mendustakan secara perbuatan. Hatinya yakin, namun dengan tidak ikut, sebenarnya yakin Muhammad itu benar, namun dengan tidak ikut, maka ini takdzib al-fi'li. Maka ini mendustakan dengan perbuatan. Meskipun sebenarnya di hati itu tidak mendustakan. Karena takdzib itu bisa qalbi dan bisa fi'li, bisa hati dan bisa perbuatan. Dalilnya hadis tentang masalah bahasanya mata itu berzina dan seterusnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis mengatakan walakinna al-farja yusaddiquhu au yukadzibuhu, akan tetapi kemaluanlah yang mendustakan, mentakdzib, mendustakan keinginan atau zinanya mata, zinanya hati, maka hati berzina dengan berangan-angan. Lalu apakah ketika seorang itu kemudian berangan-angan, ya, maka angan-angan ini kemudian bisa dibenarkan oleh kemaluan dan bisa didustakan oleh kemaluan. Walakinnal farja yusaddiquhu au yukadzibuhu. Akan tetapi kemaluan lah yang membenarkan angan-angan orang untuk berbuat zina atau mendustakannya. Jika dia berangan-angan untuk berzina namun dia tidak berzina, maka kemaluan mendustakan keinginan hati untuk berzina. Dan ketika setelah ada keinginan untuk berzina dilanjutkan dengan kemaluan berzina, maka berarti kemaluan itu membenarkan tasdik dan lawannya adalah takdzib, adalah membenarkan keinginan dan angan-angan hati. Maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menisbatkan tasdik dan takdzib kepada anggota badan. Ya, kepada anggota badan dalam hal ini kemaluan. Sehingga dari hal tersebut maka kita katakan takdzib ada dua macam. Pertama adalah takdzib qalbi, yaitu keyakinan di dalam hati terdapat keyakinan ini bohong, ini dusta. Kemudian takdzib fi'li. Sebenarnya sebenarnya hati itu pingin, dalam hal ini hati itu tahu pingin beriman karena tahu kalau ini adalah betul-betul utusan Allah, namun anggota badannya tidak mau menampakkannya, namun tidak ada inqiyad, namun tidak ada kepatuhan, tidak ada khudu', tidak ada ketundukan, maka itu juga takdzib, namun takdzib al-fi'li. Sehingga kalimat yang disampaikan oleh Asy-Syari hafizallahu taala, li'an ahlal jahiliyyati kadzabu ar-rasula, maka ini perlu dirinci. Jika yang dimaksudkan adalah takdzib al-qalbi, maka ini kalimat ini adalah khata'. Kalimat ini adalah kalimat yang keliru, kalimat yang tidak pas. Karena tidak demikian keadaan ahlul jahiliyah, baik ahlul jahiliyah ummiyin ataupun ahlul jahiliyah kitabiyin. Dan jika yang dimaksudkan takdzib di sini adalah takdzib fi'li, maka ini kalimat yang benar. Karena secara secara lahiriah dengan lisan dan lisan dan anggota badannya mereka meskipun hatinya meyakini Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tidak mau tunduk dan patuh kepadanya. Ya, maka kalau kalimat walam yu'minu bi, ini kalimat ini benar. Walam yaqbalu hudallah, tidak menerima petunjuk Allah, ya, mereka tidak memiliki qabul, ini juga benar. Tapi kalau di dalam hati mereka ada takdzib, maka ini keliru. Wa qala rahimallahu, dan penulis musannif rahimallahu taala mengatakan, jika tidak iman tadi ditambah dengan istihsan, menganggap baik apa yang jadi keadaan orang jahiliyah, tamatil khasarah, maka sempurna sudah kerugian. Ay hasala, maka terwujudlah fasadun, kerusakan secara lahiriah dan batin. Kerusakan lahiriah ya, dengan tidak beriman. Kerusakan batin karena ada anggapan baik terhadap perilaku jahiliyah. Fasadu fil batin, kerusakan sisi batin yaitu tidak beriman. Atau malah dibalik kalau beliau. Fasadun fil batin, kerusakan dari sisi batin adalah tidak beriman dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kerusakan fil zahir adalah anggapan baik dengan perkara jahiliyah. Dan jika rusak sisi lahiriah dan sisi batin, tamatil khasarah, ya, maka sempurnalah kerusakan, wal iyadzu billah. Namun wallahu a'lam, nampaknya yang lebih tepat istihsan terhadap perkara jahiliyah menganggap baik itu fasadul al-batin. Rusaknya sisi batin. Tidak beriman, kerusakan secara lahiriah. Plus juga ada sisi batin di dalamnya. Wa hadza natijatul jahli, dan ini adalah buah dari kebodohan dan tidak mengetahui perkara jahiliyah. Maka tidak boleh menganggap baik perkara jahiliyah, bahkan wajib mengingkarinya dan menganggap jelek perkara jahiliyah. Adapun orang yang menganggap baik perkara jahiliyah, fa innahu yakunu min ahli jahiliyah, maka dia adalah bagian dari orang jahiliyah. Kemudian Syekh penulis berdalil dengan firman Allah taala, walladzina amanu bil batil wa kafaru billah, dan orang yang beriman dengan kebatilan dan kufur dengan Allah, ulaika humul khasirun, hanyalah mereka orang-orang yang merugi. Mereka mengimani kebatilan artinya membenarkan kebatilan, dan kebatilan adalah kebalikan dari kebenaran. Maka semua yang menyelisih kebenaran itulah kebatilan. Dan batil maknanya secara bahasa itu adalah sesuatu yang zahib, sesuatu yang hilang, zail sesuatu yang hilang. Itu sesuatu yang tidak ada faedahnya. Oleh karena itu batal itu disebut batil. Salat yang batal dalam bahasa Arab disebut batalat salatuhu. Karena hilang dan tidak ada faedahnya dan tidak bisa diambil manfaatnya. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, famadza ba'dal haqqi ila dhalal fa anna tusrafun. Maka tidak ada ba'dal haqqi setelah kebenaran ila dhalal kecuali kesesatan, fa anna tusrafun. Maka bagaimanakah mereka dibelokkan. Dan berkenaan dengan jahiliyah atau kata-kata jahiliyah dalam Al-Quran, maka kita jumpai ada empat hal yang dikaitkan dengan jahiliyah dalam Al-Quran. sebagaimana kemarin kita telah baca misalnya di surat Al-Ahzab di halaman 13, maka ada tabarut jahiliyah. Kemudian ada di surat Al-Fatah 26, masih di halaman 13, ada hamiyah jahiliyah, kesombongan jahiliyah. Ya, dan dua hal yang lain yang dalam Al-Quran yang dikaitkan dengan jahiliyah adalah hukum jahiliyah. Afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Kemudian perkara jahiliyah yang lain yang disebutkan oleh Al-Quran adalah dhanul jahiliyah. Ya, prasangka dengan prasangka jahiliyah. Maka masyarakat jahiliyah dalam Al-Quran digambarkan mereka memiliki empat kerusakan, ya, sebagaimana yang empat poin yang disebutkan oleh Al-Quran. Ya. Maka mereka memiliki dhanul jahiliyah, ada prasangka jahiliyah. Maka ini adalah fasadul i'tiqad wa tasawur, ya, adalah kerusakan konsep dan pemahaman dan keyakinan. Kemudian ada yang disebut dengan hukmu jahiliyah, maka ini adalah fasadul hukmi wasiyasa, kerusakan sisi politik dan sisi hukum, peradilan dan yang lain. Dan tabarut jahiliyah, maka ini adalah fasadul akhlak, ya, adalah kerusakan dari sisi moral, karena kerusakan dari sisi moral itu berangkat dari rusaknya hubungan antara laki-laki dan perempuan dan rusaknya dandanan perempuan. Itu awal dari fasadul akhlak di setiap zaman dan di setiap tempat. Kemudian ada hamiyah jahiliyah, kesombongan jahiliyah. Ini adalah fasad, ini kerusakan dari sisi interaksi satu orang dengan yang lain. Satu kemudian merasa lebih daripada yang lain. Maka satu negeri itu adalah negeri yang rusak, manakala terkumpul padanya empat kerusakan ini. Kerusakan dari sisi moral, kerusakan dari sisi keyakinan dan pemahaman, kerusakan dari sisi akhlak, kerusakan dalam masalah ta'amul, bersikap dengan orang lain. Satu kelompok merasa lebih penting daripada kelompok yang lain, lebih mulia daripada kelompok yang lain, maka akan rusaklah dan bubarlah negeri tersebut. Ya, demikian yang kita baca, kita lanjutkan ba'dal isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rida'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan berkenaan dengan tidak ada takdzib dari orang-orang Quraisy terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini bisa kita jumpai di surat Al-An'am ayat yang ke-33. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, qad na'lamu innahu la yahzunukal ladzi yaqulun. Sungguh kami mengetahui apa yang mereka katakan itu membuatmu sedih. Fa inna maqasunya mereka la yukadzibunaka. Mereka tidak mendustakanmu, mereka tidak takdzib kepadamu, mereka tidak beranggapan bahasanya engkau dusta. Mereka tidaklah beranggapan bahasanya engkau adalah bohong kalau menjadi utusan Allah. Walakin adz-dzalimin bi ayatillah yajhadun, akan tapi mereka orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang musyrik, mereka adalah orang-orang yang juhud, yaitu orang-orang yang menentang secara lahiriah terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada di sini dikatakan sebagai al-mas'alatul ula. Ini tentu jika yang tadi a'zamu masail jahiliyah tidak dihitung. Adalah doa ul auliya wasalihin, berdoa kepada para wali dan orang-orang saleh. Innahum yata'abbaduna bi isyraqis salihin. Mereka yata'abbaduna beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyertakan orang-orang saleh dalam doa mereka kepada Allah, atau dengan menyekutukan orang-orang saleh dalam berdoa kepada Allah dan beribadah kepada Allah. mereka menginginkan syafaat orang-orang yang saleh di sisi Allah. Lidhanihim, karena sangkaan mereka bahasanya Allah menyukai hal tersebut. Dan bahasanya orang-orang yang saleh menyukai hal itu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ya'buduna min dunillah, dan mereka menyembah selain Allah, ma la yadurhum, sesuatu yaitu makhluk yang tidak bisa menimpakan bahaya pada mereka, tidak pula bisa memberi manfaat. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, ha'ula'i syufa'auna indallah, mereka-mereka itu orang-orang saleh yang kami sembah adalah para pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Juga firman Allah di surat Az-Zumar, walladzina takhadu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala awliya sebagai sesembahan, mereka mengatakan, mana'buduhum illa liqaribuna ilallahi zulfa, tidaklah kami menyembah mereka kecuali, artinya mereka menyembah awliya tersebut, dan tidaklah kami menyembah mereka illa liqaribuna ilallahi zulfa, kecuali supaya mereka ini semakin mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang mereka lakukan adalah syirkun babid'atun. Mana abutum illa, tidaklah kami menyembah mereka kecuali, artinya mereka menyembah awliya, dan itu syirkun. Liukaribuna ilallahi zulfa, supaya kami tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini bid'ah. Karena bid'ah adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak pernah Allah ajarkan. Dan Allah tidak pernah mengajarkan bahasanya menyembah awliya, itu adalah satu hal yang akan mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syuraka atau sekutu-sekutu Allah, yaitu orang-orang yang saleh yang disembah, itu disebut dengan aulia, yang tentu berasal dari kata-kata wali yang artinya adalah sesuatu yang sangat dicintai, untuk menunjukkan betapa besarnya rasa cinta mereka kepada sesembahan-sesembahan selain Allah. Wahadhi a'zamu mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah masalah yang paling besar, yang dalam masalah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisih orang jahiliyah. Fa'ata, maka Nabi datang membawa mengajarkan al-ikhlas, memurnikan ibadah untuk Allah. Dan Nabi mengabarkan bahasanya al-ikhlas, dan ikhlas di sini maknanya tauhid, adalah dinullah, itulah agama Allah yang dengannya Allah utus semua rasul. Dan bahasanya tidaklah diterima minal a'mali, dari amal yaitu amal ibadah, ilal khalis, kecuali amal ibadah, ya amal ibadah yang murni tertuju hanya untuk Allah. Wa akhbara, dan Nabi mengkabarkan, ana man fa'ala mastahsanu, bahasanya siapa yang melakukan apa yang mereka anggap baik dengan menyembah-nyembah selain Allah, maka Allah haramkan surga untuknya, tempat kembalinya neraka. Wa hadhihi al-mas'alah, itu inilah masalah yang manusia terpecah belah karenanya, terpecah menjadi dua antara mukmin dan kafir. Wa indaha, dan dalam masalah ini, wa waqa'atil adawah, terjadilah permusuhan. Dan karena masalah ini disyariatkanlah jihad sebagaimana firman Allah Ta'ala, waqatiluhum, dan perangilah mereka, hatta la takuna fitnah, sehingga tidak ada fitnah yaitu kemusyrikan. Wa yakuna dinu kulluhu lillah, dan ibadah seluruhnya hanya untuk Allah. Penjelasannya, Allah Ta'ala berfirman, wa makhlaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, tidaklah kuciptakan jin dan manusia illa kecuali supaya mereka menyembahku. Maka ibadah adalah hak Allah Jalla wa'ala. La yajuzu, tidak boleh disembah ma'ahu, di samping menyembah Allah, menyembah selain Allah, kainan mangkana, siapapun yang disembah. Namun orang-orang jahiliyah membalik hal ini. Mereka tinggalkan ibadah kepada Allah yang mereka diciptakan karenanya. Ibadah kepada Allah di sini maknanya tauhid. Karena tentu kita ketahui bahasanya mereka juga menyembah Allah. Mereka orang-orang musyrik jahiliyah, mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. namun mereka kafir karena menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Fataraku ibadatallah, maka mereka tinggalkan ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah di sini maknanya tauhid. Karena tidaklah disebut beribadah kepada Allah kecuali dalam asas tauhid. Karena siapa menyembah Allah dan menyembah selain Allah, maka dia sama dengan tidak menyembah Allah. Karena tidaklah menyembah dan beribadah kepada Allah itu dinilai sah manakala menduakan Allah Subhanahu wa taala. Maka beribadah kepada Allah tidaklah sah tanpa tauhid. Oleh karena itu, maka Ibn Abbas ketika menjelaskan surat Adz-Dzariyat 56, ila liya'buduni, kecuali untuk menyembahku, maka kata beliau, liwahiduni, supaya mereka mengisahkanku dalam ibadah. Kenapa ibadah dimaknai dengan tauhid? Berdasarkan tafsirat Ibn Abbas, karena ibadah kepada Allah tidaklah sah dan tidaklah disebut ibadah kepada Allah kecuali bersama tauhid. Wa abadu, dan mereka menyembah selain Allah Jalla wa Ala, menyembah ala asnam, jamak dari sonam, berhala atau patung, wal asjar, pohon, batu, jin, malaikat, wal orang aulia, para wali dan orang saleh. Maka mereka berikan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Di antara mereka ada yang tidak menyembah Allah sama sekali, itulah orang kafir. Minal mulahidah, itulah orang-orang ateis. Yang ateis di masa jahiliyah itu disebut dengan sebutan duhriyah. Dengan mendomah dal, duhriyah. Duhriyah disebut duhriyah karena diambil kata-kata dahar yang artinya waktu, karena orang ateis di masa silam peranggapan bahasanya yang mematikan, orang itu mati karena waktu. Maka perlu diketahui di masa silam, di masa jahiliyah ada ateis yang disebut dengan duhriyah. Yang itu juga Allah ceritakan dalam Al-Quran. Wa minhum, dan ada orang yang menyembah Allah dan menyembah selain Allah, bersama Allah, di samping menyembah Allah. Wal hukmu wahid, dan hukumnya sama, yaitu kafir. Maka orang yang menyembah bersama Allah juga menyembah selain Allah itu seperti dan sama dengan orang yang tidak menyembah Allah sama sekali, karena ibadahnya adalah ibadah yang sia-sia dan Allah tidaklah ridha dengan kemusyrikan. Di samping iwa'idan, dan juga tidak boleh tidak amal itu harus mencocoki apa yang Allah syariatkan. Maka Allah tidaklah menerima amal alladzi fihi bid'atun, yang mengandung bid'ah. Kama yakbalu al-amal, sebagaimana Allah, itu mungkin kurang la ya. Kama la yakbalu al-amal alladhi fihi syirkun, sebagaimana Allah tidak menerima amal yang mengandung kemusyrikan. Maka perkara jahiliyah yang paling besar adalah menyekutukan Allah, asyirku billahi azza wa jal wal ibtida'. Dan bahkan perlu diketahui syiriknya mereka itu adalah bid'ah. Syirik mereka itu bukan murni syirik, namun itu adalah bid'ah syirkiyah. Mereka bermaksud dengan itu untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tidak Allah ajarkan, maka ini bid'ah dan bentuknya adalah kemusyrikan. Maka Syekh, maka penulis Syekh Musannif rahimallahu taala memulai dengan masalah ini karena ini adalah perkara jahiliyah yang paling berbahaya. Walianna, karena perkara ini adalah masalah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai pertama kali pengingkarannya dan mengajak manusia untuk meninggalkannya. Maka Rasul awwalamma bada'a, pertama kali yang beliau mulai sebagaimana para rasul yang lain, adalah perintah untuk memurnikan ibadah untuk Allah azza wajal dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Inilah pembuka dakwah para rasul. Karena ini adalah pondasi yang dibangun di atasnya perkara-perkara yang lain. Jika pondasi rusak, maka tidak manfaat perkara yang lain. Tidak manfaat sholat, tidak manfaat puasa, haji, sedekah dan ibadah yang lain. Idza kana al-aslu, jika pondasi rusak dan tauhid itu tidak ada, maka tidak ada faedah dari amal-amal yang lain karena kemusyrikan itu merusaknya dan membatalkannya. Wa kanu, dan mereka Di masa jahiliyah mereka menyembah Allah dan menyembah berbagai hal yang sangat banyak. Wa minha, di antaranya adalah menyembah para wali dan orang saleh. Sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Nuh, tatkala mereka kaum Nabi Nuh bersikap berlebihan terhadap orang-orang saleh yang bernama Wat, Suwa, Yarus, Ya'uq dan Nasr. Lantas mereka kaum Nabi Nuh kemudian menyembah kubur orang-orang saleh tadi min dunillah di samping Allah dengan meninggalkan Allah Azza wa Jal dengan alasan bahasanya mereka adalah orang-orang yang saleh. Wa annahum, dan bahasanya mereka orang-orang saleh itu akan mendekatkan mereka kepada Allah. Dan bahasanya mereka itu akan menjadi pemberi syafaat di sisi Allah. Itulah yang nanti disebut dengan syafaat syirkiyah. Yang nanti akan saya jelaskan. Kadzalika, demikian juga darajat, berjalanlah orang-orang jahiliyah di atas model ini. Maka mereka menyembah para wali dan orang saleh, menyembah malaikat, dan mereka mengatakan, tidaklah kami menyembah mereka kecuali supaya orang saleh tersebut semakin mendekatkan kami kepada Allah Azza wa Jal, zulfa, sedekat-dekatnya. Dan mereka mengatakan bahasanya orang saleh itu adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Mereka tidak mengatakan bahasanya mereka ini adalah sekutu-sekutu bagi Allah. Namun mereka mengatakan, innamahum, sesungguhnya mereka orang-orang saleh itu adalah hamba-hamba Allah yang menjadi perantara bagi kami di sisi Allah, memberikan syafaat untuk kami dan mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Maka mereka tidaklah menyebut dan menamai amal mereka ini dengan kemusyrikan, karena setan menampakkan indah bagi mereka dengan mengesankan bahasa ini bukan kemusyrikan. Ini adalah tawassul bisolihin, menjadikan orang saleh sebagai perantara. Ini adalah mencari syafaat dengan orang saleh. Wal ibratu, dan yang jadi tolak ukur bukanlah nama. Al ibratu bil haqa'iq, yang jadi tolak ukur adalah realita. Maka ini adalah kemusyrikan meskipun mereka namai dengan tasyafu'an, mencari syafaat. Meskipun mereka namai dengan takaruban, mendekatkan diri kepada Allah. Fahada syirkun, maka ini adalah kemusyrikan. Karena kaidah mengatakan, innal asma la tughayyir al haqa'iq. Sesungguhnya nama itu tidak mengubah kenyataan. Maka pacar itu adalah pacar meskipun dipanggil dengan istri atau dengan ayah dan sebagainya. Ya, kalau kenyataannya cuma sekedar pacar, doi, maka tidak mengubah realita. Ya, kalau belum nikah meskipun disebut papa, meskipun disebut ayah, ya, maka tetap tidak mengubah kenyataan dan realita senyatanya. Ya. Maka minuman keras adalah minuman keras meskipun dikasih nama bir, ya, yang artinya kebaikan. Ya. Karena nama itu tidak mengubah kenyataan. Meskipun dikasih nama bir yang artinya kebaikan yang besar, namun itu kejahatan yang besar. Dan di masa silam, di masa Orde Baru ada judi yang dikasih nama SDSB. Sumbangan sosial berhadiah. Sumbangan dana sosial berhadiah, SDSB. Maka meskipun namanya sumbangan, ya, kalau itu adalah judi, maka nama tidak mengubah kenyataan. Wallahu la yardha ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Dan Allah tidak ridha dia disekutukan bersama dengan yang lain atau apapun dalam ibadah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang soleh dan jangan menyekutukan ahada dengan siapapun beribadati rabbihi, dalam masalah beribadah pada Rabb-nya. Dan Allah Ta'ala berfirman, fa'budillaha mukhlishallahu dina, sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Allah juga berfirman, wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan memurnikan ad-din, agama, yaitu ibadah hanya untuk Allah. Din di sini maknanya ibadah. Wada'ullaha mukhlisina lahuddin. Din di sini maknanya ibadah. Maka berdoalah kalian kepada Allah dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. maka ibadah tidaklah bermanfaat kecuali diringi dengan ikhlas, yaitu murni hanya untuk Allah. Ditambah mutaba'ah li Rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahadi, maka ini adalah perkara jahiliyah yang paling penting, yaitu menyembah para wali dan orang soleh. Menyembah minal amwat, orang yang sudah mati, orang yang masih hidup namun ghaibin, namun lain tempat, dan istighosah dengan mereka. Istighosah itu adalah orang yang susah, doa orang yang susah supaya susahnya hilang. Maka dia adalah salah satu bentuk doa. Maka istighosah itu pasti doa, dan doa belum tentu istighosah. Orang yang susah dan berdoa agar Allah agar dihilangkan kesusahannya, orang sakit agar hilang sakitnya, orang yang miskin agar dihilangkan kemiskinannya, dan seterusnya, itu istighosah. Orang yang lama tidak punya momongan, berdoa agar diberi momongan, maka itu istighosah. Yang itu hanya boleh untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika ditujukan kepada selain Allah, maka ini kemusyrikan. Atau isti'adah, memohon perlindungan dengan mereka dan meminta hajat kepada mereka. Sebagaimana yang dilakukan oleh ubadul kubur, para penyembah kubur, di zaman ini tamaman sama persis. Fa'a ibadatul atrihati al-an, maka menyembah pada atrihah, menyembah kubur saat ini, dan mendekatkan diri pada orang sudah mati, berdoa, yaitu minta-minta pada mereka, dengan meninggalkan Allah, istighosa, minta tolong, dihilangkan kesusahan kepada mereka, orang yang sudah mati, hada wa makanat alaihil jahiliyah. Ini adalah yang dilakukan sama persis yang dilakukan oleh orang jahiliyah, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang tadi telah kita baca. Ya, mereka menyembah selain Allah dan mereka mengatakan mereka-mereka ini adalah pemberi syafaat kepada untuk kami di sisi Allah. Kadzalika, maka seperti itu nafsu syai al-an, sama persis saat ini. Mereka-mereka kuburiyun, penyembah kubur, jika mereka diajak diskusi, nukisu, diajak diskusi dan dilarang untuk menyembah kubur, mereka mengatakan kami tidak menyembah kubur. Ibadah milik Allah, akan tapi mereka ini sekedar perantara antara kami dengan Allah, atau pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Hadza walladzi ankarahu Allah, itulah apa yang Allah ingkari terhadap orang jahiliyah, tamaman sama persis sebagaimana dua ayat yang telah kita baca. Ma'abaduhum, tidaklah mereka menyembah berhala-berhala mereka, li'annahum yarawna, karena mereka berpandangan bahasanya mereka berhala tersebut menjadi sekutu Allah dalam mencipta, dalam memberikan rizki, dalam menghidupkan dan mematikan. Mereka mengakui bahasanya itu semua adalah hak Allah. Namun mereka menyembah apa yang mereka sembah di qaribuhum ilallahi zulfa, supaya berhala-berhala yang mereka sembah tersebut semakin mendekatkan mereka kepada Allah. Mereka mengatakan kami adalah hamba-hamba yang penuh dengan lumuran dosa. Sedangkan mereka-mereka adalah orang-orang yang saleh yang memiliki jah kedudukan yang mulia di sisi Allah. Maka kami ingin dari mereka agar mereka menjadi penengah dan perantara bagi kami di sisi Allah, supaya Allah menerima tobat kami dan ibadah kami. Demikianlah nampak indah yang dibuat oleh setan, manusia dan jin dalam masalah ini. Dan herannya untuk para kuburiyun, mereka membaca Al-Quran dan mereka melewati ayat-ayat ini, namun mereka tidak perhatian dengan ayat tersebut. Wa ma'ahada, meskipun demikian, mereka tetap terus-menerus dalam beribadah kepada kubur. Wahia, dan ini adalah perbuatan orang jahiliyah. Wahat, dan had ini li'anam, karena mereka tidak mengetahui bagaimanakah keadaan senyatanya orang jahiliyah. Dan mereka, para penyembah kubur tersebut, tidaklah menyadari bahasanya adalah perkara jahiliyah. Inilah dampak atau hasil ketidaktahuan dan ketidakmengertian tentang perkara jahiliyah. Ya, maka realitas senyatanya orang-orang jahiliyah, mereka berdoa minta kepada orang saleh. Mereka doa dan minta kepada orang saleh. Bahasa vulgarnya contohnya, wahai orang yang saleh, beri aku momongan. ini berikan aku limpahan rezeki. Ini. Namun ketika dikatakan kepada mereka, apakah engkau menyembah orang soleh ini yang telah mati ini? Mereka katakan, kami tidak menyembahnya. Loh, terus kenapa kamu minta dengannya? Kami menggunakan bahasa demikian, wahai orang soleh, beri kami momongan, beri kami rezeki. Maksudnya adalah kami bermaksud dengan kalimat ini. Dan ini kalimat berdoa dan minta kepada kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Realitanya itu adalah minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka ngeles, menghindar, mengelak dengan mengatakan meskipun kalimatnya demikian, i'tiqad kami tidak demikian. Mereka menyembah orang yang telah mati dan mengatakan beri kami momongan wahai orang yang saleh, beri kami rezeki, lunasilah utang-utang kami. Ketika ditanya, maka mereka ngeles dan mereka katakan, ya, kami tidak minta-minta pada mereka. Loh kok bahasanya demikian? Maksud kami, niat kami dengan kalimat tersebut adalah menjadikan mereka sebagai syufa'ah. Ya, menjadikan mereka sebagai perantara doa-doa kami. Maka kami berdoa kepada mereka, tujuannya adalah supaya mereka mengantarkan doa kami kepada Allah Subhanahu wa taala karena kami adalah hamba yang penuh dosa. Jika kami langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka langsung tertolak. Maka kami minta kepada mereka ya, dengan maksud, dengan niat ya, agar mereka mengantarkan hajat-hajat kami, dapat momongan, limpahan rezeki, lunas utang dan seterusnya ya, agar mereka sampaikan hal ini, hajat-hajat kami ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, merekalah yang jadi pemberi syafaat, yaitu pengantar hajat-hajat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini realita cara kemusyrikan yang terjadi di masa jahiliyah. Mereka meminta-minta kepada orang yang telah mati, orang saleh yang mati bukan karena mereka meyakini orang saleh tersebut bisa ngasih rezeki, bisa ngasih momongan, bisa melunasi utang, namun mereka berkeyakinan dengan bahasa meminta kepada orang saleh mereka bermaksud bahasanya orang soleh ini yang akan mengantarkan hajat-hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ketika ada orang yang memberikan kalimat tertentu, seorang yang mengucapkan kepada orang yang telah meninggal dunia, wahai syekh, beri aku momongan, lunasi utang-utangku dan seterusnya. Maka tentu ini tidaklah terjadi kecuali yang pertama, dia meyakini rububiyah pada orang yang telah meninggal tersebut. Tidak kita bisa bayangkan ada orang yang pertama ya, adalah demikian. Ya, adalah berkeyakinan bahasanya dia memiliki hak rububiyah, mengatur jagat raya, ngasih rezeki, ngasih momongan dan seterusnya. Itu kemungkinan yang pertama. Dan itu boleh jadi kita jumpai di sebagian orang-orang musyrik zaman ini. Mereka minta-minta kepada jin karena anggapan bahasanya jin itulah yang mengatur jagat raya, yang ngasih rezeki dan seterusnya. Namun model ini tidak ada pada era jahiliyah. Kemudian model yang kedua, mereka ketika berkata kepada orang yang telah mati, ya syekh, beri aku momongan, lunasi utang-utangku, limpahkan rezekilah kepadaku. Ya, maka mungkin kalimat ini dilontarkan dan diucapkan dalam keadaan dia tidak berkeyakinan yang dimintai itu memiliki sifat rububiyah. Ya, namun dia memiliki syafaat, memiliki keyakinan yang disebut dengan syafaat syirkiyah. Ya, syafaat syirkiyah. Dan syafaat syirkiyah adalah pengertiannya adalah ketika seorang itu menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara dalam doa. Dan dia minta kepada si perantara tadi, dia doanya minta kepada perantara dengan keyakinan. Yang pertama, bahasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengijabahi doa orang yang berdoa secara langsung. Ya, tidak boleh, tidak harus ada perantara antara makhluk dengan Allah dalam doa. Maka orang yang menjadikan antara dia dengan Allah sebagai perantara dalam doa dengan keyakinan bahasanya Allah tidak akan mengijabai doa orang yang berdoa secara langsung, harus pakai perantara, ini namanya syafaat syirkiyah. Yang kedua, atau berkeyakinan bahasanya Allah Ta'ala yujibu doa al-wasitah lihajatihi ila hadil wasitah. Atau berkeyakinan bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjawab doa perantara karena dia membutuhkan perantara. Yang ketiga, atau berkeyakinan anna lihadil wasitah haqqan 'ala Allah. Atau seorang itu berkeyakinan bahasanya si perantara tersebut memiliki hak yang wajib Allah tunaikan. Kama huwa halu man yashfa'u indal muluki. Sebagaimana keadaan orang yang memberi syafaat di sisi para raja. Ya, oleh karena itu maka ya, seorang paman, paman seorang raja, dia bisa ngasih syafaat. Ya. Karena raja ini punya hak atas si paman, yaitu hak sebagai paman. Maka jika seorang itu menjadikan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala perantara dengan tiga keyakinan di atas, maka itu yang disebut dengan syafaat syirkiyah. Dan jika seorang itu, kalau tadi yang kedua yang tadi kita sampaikan, orang itu minta kepada orang yang meninggal dunia. Wahai Syekh, beri aku momongan, lunasi utang-utangku. Dan dia mengatakan, saya tidak punya keyakinan Syekh ini yang sudah mati ini memiliki sifat rububiyah. Dia cuma perantara dalam doa. Ya, supaya Syekh inilah yang mengantarkan hajat-hajat kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, berkenaan dengan masalah ini ada yang disebut dengan pembahasan masalah minta didoakan oleh orang yang telah meninggal dunia. Minta didoakan orang yang telah meninggal dunia. Datang ke kubur, simbahnya, mbah, doakan cucumu supaya bisa cepat umroh misalnya. Doakan cucumu, tolong berdoa, mintalah kepada Allah supaya cucumu ini cepat dikasih momongan. Maka ini minta didoakan. Dan ini berbeda dengan kasus yang sebelumnya. Kalau tadi kalimatnya adalah, mbah, beri aku momongan. Mbah, beri aku segera lunasi utang-utangku. Nah, kalau ini, mbah, doakan pada Allah. Agar segera lunas utangku. Segera aku punya momongan. Maka minta didoakan oleh orang yang setelah mati diperselisihkan oleh para ulama. Apakah itu kemusyrikan, syirkun akbar ataukah bukan? Para ulama berselisih pendapat. Sebagian ulama menilai itu syirkun akbar, minta didoakan. Namun wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang lebih tepat dan lebih kuat, minta didoakan oleh orang yang telah mati itu bukan syirkun akbar. Itu bukan syirik yang membatalkan iman. Itu sekedar bid'ah dalam doa dan sarana menuju kemusyrikan. Kecuali jika diiringi dengan i'tiqad syafaat syirkiyah. Minta didoakan oleh orang yang telah mati, ala rajih menurut pendapat yang paling kuat dan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Taimiyah, kemudian dipilih oleh Syaikh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala, kemudian dipilih oleh Sebakar Abu Zaid di kitabnya Tashih Ad-Du'a, itu bukan syirkun akbar. Minta didoakan oleh orang yang telah mati, itu bukan syirkun akbar. Menurut pendapat yang paling kuat, kecuali jika diiringi dengan i'tiqad syafaat syirkiyah. Itu ada keyakinan dengan tiga keyakinan yang tadi telah saya sebutkan. Dan berkenaan dengan masalah ini, maka ada poin selanjutnya. Adalah seorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala namun dengan menyebut zat orang saleh atau dengan pangkat dan jah kedudukan orang saleh, yaitu detailnya adalah kalimat doa, ya Allah, dengan kemuliaan nabimu ampunilah dosa-dosaku, ya Allah, dengan bimaqami nabiyyik, dengan kemuliaan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisimu, maka beri aku momongan, lunasilah utang-utangku, dan seterusnya. Maka kalimat doa semacam ini adalah statusnya adalah tawassul bid'ayyah. Tawassul yang hukumnya bid'ah. Dan bukan kemusyrikan. Bid'ah dan bukan bid'ah dalam doa dan bukan kemusyrikan. Kecuali jika diiringi dengan i'tiqad syafaat syirkiyah. Namun jika tanpa i'tiqad syafaat syirkiyah, maka ya Allah, dengan kemuliaan al-imam syafi'i, ampunilah dosa-dosaku, mudahkanlah urusanku. Jika tanpa i'tiqad syafaat syirkiyah, maka itu adalah bid'ah fi doa. Bid'ah dalam doa dan bukan kemusyrikan. Ya, maka berkenaan dengan masalah ini, ya, maka saya ingin bacakan perkataan Syekhul Islam Taimiyah, bahasanya minta didoakan orang yang telah mati itu bukan kemusyrikan. Misalnya Syekhul Islam Taimiyah di Majmu' Fatawa di jilid yang pertama, halaman 331. Wa in kutira annahum yad'una lil ahya wa in waradat bi athar, dan jika diandaikan, bahasanya mereka orang yang sudah mati itu bisa mendoakan orang yang masih hidup. Wa in waradat bi athar, dan terdapat sejumlah athar dalam masalah ini. Maka meskipun orang yang sudah mati itu bisa mendoakan orang yang masih hidup, sebagaimana terdapat sejumlah athar dalam masalah ini, falaisa li ahadin ayat luba minhum. Maka tidak boleh bagi siapapun minta doa dari mereka orang yang telah mati. Falaisa li ahadin ayat luba minhum dalika. Maka tidak boleh bagi siapapun untuk minta doa kepada orang yang telah mati. Meskipun orang yang mati bisa mendoakan orang yang masih hidup. Dan orang yang hidup tidak boleh meminta didoakan oleh orang yang telah mati. Walam yaf'al dalika ahadun minas salaf. Ini satu hal yang tidak dilakukan oleh satupun ulama salaf. Li'anna dhalika dhari'atun ila syirki. Itu adalah jalan menuju syirik. Beliau tidak mengatakan itu syirik. Itu jalan menuju syirik. Nanti kalau minta didoakan lama-lama, kemudian akhirnya berdoa kepada orang yang telah mati. Awalnya minta didoakan, kemudian keterusan akhirnya disingkat saja langsung minta doa kepada orang yang telah mati. Li'anna dhalika dhari'atun ila syirki. Itu adalah jalan menuju kemusyrikan. Ila syirki bihim, menuju mereka-mereka ini dijadikan sebagai sekutu bagi Allah, wa ibadatihim min dunillahi ta'ala, dan kemudian mereka disembah-sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Syekhul Islam Taimiyah di Majmu' Fatawa di jilid yang pertama halaman 351 mengatakan, ayyuqala lil mayyit awil ghaib minal anbiya wa salihin, ketika dikatakan kepada orang yang telah mati atau orang yang hidup namun di lain tempat dari kalangan para nabi atau orang soleh. Misalnya ada orang yang berkata kepada orang yang telah mati, Udu'allaha li. Ya, wahai orang yang telah mati, berdoalah engkau kepada Allah untukku. Au udu'ulana rabbak. Ya, berdoalah kepada untuk kami, kepada Rabbmu. Atau mengatakan is'alillaha lana. Ya, mintakanlah kepada Allah untuk kami. Fahada, maka kalimat semacam ini, la yastaribu alimun annahu ghairu jais. Maka tidaklah ragu bahasanya, tidak ada satupun orang yang alim yang ragu kalau itu adalah perbuatan yang tidak boleh. Wa anna minal bidak alati la yaf'alha ahadun minas salafil ummati. Ini adalah termasuk bid'ah, beliau tidak mengatakan itu syirik, yang tidak dilakukan oleh satupun salaful ummah. Demikian juga berdoa minta kepada minta didoakan orang yang telah mati itu belum sampai derajat syirkun akbar. Adalah pendapat saya melubas di taklik beliau untuk Fathul Majid. Di kitabul untuk taklik beliau untuk Fathul Bari. Di bahasan tentang kitabul istisqa. Beliau berkomentar tentang kalimat ya Rasulullah istasqi li ummatika. Wahai Rasulullah, ada orang yang datang kepada kubur Nabi dan mengatakan, wahai Rasulullah, berdoalah engkau. Mintakanlah hujan untuk umatmu. Mintakanlah hujan untuk umatmu. Artinya minta doa kepada, minta didoakan oleh Nabi SAW. Agar Nabi berdoa kepada Allah. Bukan minta kepada Nabi, bukan mengatakan beri hujan, wahai Rasulullah. Namun, wahai Rasulullah, mintalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan untuk umatmu. Maka komentar saya melubas. Wa anna ma fa'alu hadza rajul mungkarun. Apa yang dilakukan oleh orang ini adalah kemungkaran. Kalimat ini minta didoakan oleh orang yang dah mati dalam ini Rasulullah. Tentu yang lainnya lebih-lebih lagi adalah kemungkaran. Wa wasilatun ila syirki. Dan sarana menuju kemusyrikan. Beliau tidak mengatakan itu kemusyrikan. Namun sarana, baru sarana menuju kemusyrikan. Namun memang ini satu hal yang diperselisihkan dan ini diakui oleh Syaikh Ibnu Baz sehingga beliau mengatakan bal qad ja'alahu ba'du ahli ilmi min anwa'i syirki. Bahkan sebagian ulama memasukkannya ke dalam di antara bentuk-bentuk kemusyrikan. Namun pendapat yang beliau pilih ini adalah sarana menuju kemusyrikan dan bukan kemusyrikan. Dan beliau tidak tutup mata ada pendapat yang lain dalam masalah ini, bahasanya itu adalah dinilai sebagai bentuk kemusyrikan menurut sebagian ulama yang lain. Namun yang beliau pilih itu bukan bagian dari bentuk kemusyrikan. Ya, tentu kemudian berkenaan dengan masalah ini, kan ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Misalnya seorang itu beranggapan itu adalah kemusyrikan, maka adalah dia membaca perbuatan orang lain dengan menimbang khilaf ulama. Dan adalah dia berbaik sangka dengan orang lain. Dengan seorang muslim. Oh, dia minta didoakan. Ya, minta didoakan supaya cepat umrah, cepat lunas utangnya. Nah, itu anggap saja dia masuk dalam bagian ini. Yaitu bid'ah dan sarana menuju kemusyrikan dan bukan kemusyrikan. Meskipun dia sendiri, kalau untuk dia sendiri, untuk pribadinya, dia nilai ini adalah kemusyrikan. Namun tidaklah dia baca perbuatan orang lain dengan menimbang realita ilmiah. Bahasanya ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, oleh karena itu maka mungkin beberapa tahun yang lewat ada sempat heboh, ada video tentang ada seorang yang minta didoakan. Ya, Bib ini, tolong ini doakan ya, supaya bisa cepat umroh, lunas utangnya, tolong doakan. Apa ini? Minta didoakan. Lalu sebagian orang yang sudah ngaji tentang belajar tentang tauhid, namun sepotong-potong atau belum maksimal, kemudian mengingkarinya di dunia medsos atau semacam itu, wallah alam tepatnya, akhirnya bikin ramai sampai dia masuk penjara dan sebagainya. Dia katakan ini kemusyrikan dan seterusnya, dan tentu. Kalimat yang dipakai ini hukum vonis tunggal dalam masalah ini adalah kemusyrikan, satu kalimat yang tidak bijak. Ya, artinya tutup mata dengan adanya perselisihan ulama dalam masalah ini, apalagi yang mengatakan itu sekedar jalan, meskipun tidak boleh kita katakan sekedar, itu adalah sekedar jalan menuju kemusyrikan, apalagi yang mengatakan itu adalah jalan menuju kemusyrikan dan belum sampai derajat kemusyrikan adalah Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala, kemudian Syekh Ibnu Baz, kemudian demikian juga Syekh Bakar Abu Zaid yang mungkin akan saya bacakan perkataan beliau di pertemuan yang akan datang. Maka tentu menyikapi perkara yang diperselisihkan tidaklah kemudian kita sikapi sebagaimana satu perkara yang disepakati. Lain halnya kalau ini lunasi utang-utang kami kan. Ya, maka kalau lunasi utang-utang kami, ini syirkun wadih bil ijma. Kemusyrikan yang nyata dengan sepakat ulama. Namun doakan. Ya, supaya yang di sini segera lunas utang-utangnya, yang masih jomblo ya segera kawin, yang ini segera saya bisa segera umroh. Nah, ini diminta didoakan. Dan itu satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah itu syirkun akbar ataukah tidak. Dan satu hal yang diperselisihkan jangan sikapi sebagaimana satu hal yang disepakati. Dan untuk diri sendiri silahkan pilih yang Anda pilih. Untuk membaca, untuk menyikapi orang lain, bacalah dengan realita ilmiah dalam masalah ini. Demikian wasallallahu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.